Oabolana toko fahatelo ambin'ny folo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana toiny. Ny zanaka hendry miaino ny fananaran-drainy, fa ny mpaniratsira tsy mety miaino na dia narina mafy aza. Ny vokatry ny vavan'ny olona no hahazoany soa, fa ny hampididoza no mahafaly ny mpivadika. Izay mahambimbava no miaro ny ainy, fa izay vavana dia haringana. Ny fanahiny kamo maniry fa tsy mba mahazo, fa ny fanahiny mazoto ho atavizina. Ny langa dia halany marina, fa ny ratsy fanahy manao izay maharikiriky sy mahamenatra. Ny fahamarinana miaro izay mandeha tsy misy tsiny, fa ny haratsiana mamotraka ny mpanota. Misy mihambo manan-karena, nefa tsy manana na inona na inona. Misy kosa malahelo, nefa manana harena be. Ny harenan'ny olona dia avotry ny ainy, fa ny levilevy tsy mampiraika ny malahelo akory. Ny fahazavan'ny marina dia tsara firehitra, fa ny jirin'ny ratsy fanahy ho faty. Fifandirana ihany no vokatry ny fiavinavonana, fa ao amin'ny mino anatra no misy fahendrena. Ny harena azoazo foana dia mihena lalandava, fa izay mahavatra mitsipina no mampitombo. Ny fanantenana tsy azo vetivety dia mankarary ambavafo, fa hazonaina ny faniriana tanteraka. Izay manamavy ny teny ho voasingony, fa izay matahotra ny didy no hahazo valimpity. Ny fampianaran'ny hendry dia loharanonaina ka mampivily tsy ho ao amin'ny fandriky ny fahafatesana. Ny fahendrena kosa dia hahazoam-pity, fa sarotra ny lalan'ny mpivadika. Ny mahiratsaina rehetra miasa amin'ny fahalalana, fa ny adala kosa mampiseho hadalana. Ny hiraka ratsy fanahy hidiran-doza, fa ny hiraka mahatoky dia famelombelomana. Fahalahelovana sy enatra no ho an'izay mandafa maizana, fa izay manaiky anatra no homemboninahitra. Maminy fo ny faniriana tanteraka, fa fahavetavetana eo masiny adala ny hiala amin'ny ratsy. Izay miaradia amin'ny endry dia ho endry, fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidirandoza. Ny mpanota dia enjehin'ny loza, fa ho valiantsoa ny marina. Ny tsara fanahy mahenina lova ny zafiny, fa ny arenan'ny mpanota kosa voatahiry ho any marina. Ny tanin'ny malahelo izay voasa dia ahazoana hanina be, fa maro no ringana noho ny fanaovan'izay tsirariny. Izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tia ny zanany, fa izay tia zanaka dia manafay azy raha mbola kely. Ny marina mihinana ka voky tsara, fa noana ny kibon'ny ratsy fanahy.